Gepriye Radatlık Radyosu efirde xabarlary gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistanly raýatlaryň arasyna biometrik pasporta bolan talabyň ýokary bolmagyny galyan mahaly Lewat welaýatynyň migrasiýa daralaryna daşary ýurtlarda bilmeýän talipleriň ýüz tutmalary ileri tutulyp başlandy. Bu barada Radatlık Radyosunyň habarçysy 23 fevralda sewitden maglumat berdi. Ýöne bu sewitde Türkmenistanyň raýatynyň ýurtdan çykmak we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasportuna ýüz tutýan talipler yerli migrasiýa darasynyň başlama yürüyüte xayişnama bilen yüzlenmeli bolýarlar.
Döwlet migrasiýa gurulunyň yerli darasynyň başlygy hepdede 2 gün raýatlary öz kabulxanasynda kabul edýär. Biometrik pasportynyň möhleti utaran taliplere diňe başlygyň yürüyüte ruhsaty bilen öz biometrik pasportlaryny nowata garaşmadan çalşyp bermäge mümkinçilik berilýär.
Diýper yerli ýaşaýjy Radatlık Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullukly raýatlaryň biometrik pasportlaryny çykaryp bermeýär. Daşary ýurtlarda wagtyň ýaşaýan raýatlar şol sana daşary ýurt ýokary hujaýlaryny bilmeýän taliplar öz resmi namlaryny çalyşmak üçin Türkmenistana syýahat etmeli bolýarlar. Şeýle Türkmenistanda biometrik pasporta ýüz tutýan raýatlaryň sany köp bolmagyny galýar. Goraýda Radatlık Radyosynyň Balkan welaýatyna habarçysy ýüz tutmalaryň sanynyň ýokarlanýanlygy sebäpli pasport nowatlary Dorunun öňümizdäki ýylçyny udaldylaryny habar berdiler. Daşary ýurt döwletlerine seýahat etmäge mümkinçilik berýän bu resmi namany almakçy bolýan raýatlar yerli migrasiýa daralaryna nowbaty ýazylýarlar. Radatlık Radyosynyň Lewat welaýatyna habarçysy Sebitde gysga möhletde daşary ýurt döwletlerine seýahat etmäge meýilleşdirmeýän raýatlaryň hem ýaşdan biometrik pasporta ýüz tutup goýanlyklaryny habar berýär.
Käwr enatalar öýlerini ýaş sagalaryna daşary ýurt pasportlarynyň çykarylyp berilmegini haýyş edip yerli migrasiýa başlygynyň kabulxanasyna girýärler. Talip ýaşlaryň pasportlary bökdönsüz çalşylyp berilýär. Ýöne ýaş sagalaryna pasport sorýan enatalaryň haýyşlary kenwir kanagatlandyrylmaýar.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne talip hem bolsalar, ene atada bolsalar köp sanly raýatlar öýlerini pasportlaryny çalyşmak üçin migrasiýa başlygynyň kabulxanasyna hökman girip çykmaly bolýarlar. Şondan soňra pasport almagy degişli resmi namalary tapşyryp bolýar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanda daşary ýurt pasportynyň töwregine dowam edýän beýleki meseleleriň biri hem korrupsiýa hadiseleri bilen baglanyşly bolup durýar. Radatlık Radyosynyň habarçylary mundan öňki migrasiýa daralaryna bolup geçýän korrupsiýa hadiseleri raýat Türk pasport ýüz tutmalaryny paranyň sorulmagy ýaly ýagdaýlar boýunça habar berdiler. Noýabryň soňky hepdesinde Balkanly ýaşaýjylar bu sebäpde daşary ýurt pasportyny 1000 dollar para bilen bir hepdeniň içinde alyp bolýanyny aýtdylar. Şonda olar bu resmi namany çykarmagyň möhletiniň paranyň mejburyna görä ýetgeýänini hem gurrun berdiler. Balkanly ýaşaýjylaryň biri 25 günde pasport almak üçin 600 ABŞ dollarynyň 2-3 aýyň dowamyny almak üçin bolsa 200 ABŞ dollarynyň sorulýanyny aýdypdy. Bu habaryň ýeri süre noýabryň aýagyna Balkanyň migrasiýa daralaryna barlygy geçirildi. Lewat welaýatynyň habarçylary daşary ýurtlarda bilmeýän taliplaryň pasport arzularyna seredilýändigini maglumat berýär.
Daşary ýurtlara seýahat etmäge isleg bildirýän adamlar bilen bir hatarda daşary ýurt pasportyny diňe ähtiýaçdan ýüz tutýan adamlar hem bar. Daşary ýurt pasportlaryny almagy basaran käwr adamlaryň pasportlarynyň möhleti utaryp gidýär. Olar 5 ýylyň içinde bir gezek hem daşary ýurda gidip görmeýärler. Ýöne sonra da pasportlaryny çalyşmak üçin arda bilen migrasiýa edaralaryna ýüz tutýarlar.
Diýip Lewapri ýaşaýjy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä yerli migrasiýa edarasynyň başlygy hepdeniň seýşenbi we penşenbi günlerini raýatlar öz kabulxanasyna kabul edýär. Olar kabul edişlik günlerine başlygyň kabulxanasynyň köp adamly bolýanyny aýdýarlar. Radatlık Radyosu Lewapri welaýatynyň migrasiýa edaralarynyň soňky ýagdaýlar boýunça yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi.
Radatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplesimizi, men Merdan Tariyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'da vatan korukçularının günü resmi yağdayda 27 yanvarda bellense de, yurdun kabir künzöklöründe, hususan da Levap velayetinde, ozolki tecrübelere layıklıkta 23 fevralda harvları, umuman ähli yigitler erkekleri ne resmi yağdayda kutlamak dəvi saklanıp qalyar. Satsal turlarda hem Türkmen ulunucuları, etatan da yaşlar, bugün bilen bağlansıklı kutluqları, seyle de degisme ähengli postları ginden paylaşarlar. Azatlık bilen sökbettes bulan yasayıcılar, vatan korukçularının resmi bayramının dine yüzlüy, kağıt yüzünde bellen yandıgı sebeple, adamların sovetler dövründen kalan ozolksiyena has köp yıkkın egentiklerine aydarlar.
Türkmenistan'ı resmi yağdaydı 23. fevrarlı hiç fiili bayramçılık yok. Yönü ehtiyacı çıkan harbiler, Afganistan'ı sovetlerin alıp baran uruşuna katlaşan internasyonal eskerler, karal pagon götürüyenler, diyleyenler bugün öğleri toplanıyorlar. Birek güre kutlap bayram ediyorlar. Geçen günleri yağıtlayarlar.
Deyip 50 yaşlarındaki ozolki bir ofitser Levaplı habarçıyımıza gurrun verdi. Habarçıyımız ilad arasında 23. fevralı dini bir harbaların del, eyse ähli yigitler erkeklerin hem bayram hükmünde karalyandığını belli yer.
Bugün Türkmenabat'ta mekteplerde, edarı kerhanalarda hem yigitler oğlanları kutlayarlar. Kâr yerlerde gıydgenliler kardeşlerini soğut hem beriyarlar. Köçede yaşayıcılar esas hanım ayal gıyılar kavadından gelen islenlik erkeğe ya oğlunu spraznikam bayramını ülenip geçerler. Karad her kim bugünü oğlanların bayramı hesaplayar.
Deyip bu yağdaylara sayat bulan havarçıyımızın sökbettesi belledi. Neresmi yağdaydı belleniliyen bugün Türkmen internet ulanıcılarının esas anda yaşların arasındaki giyinden gurrun ediliyar. Kavirler bugün münasibetli kutluk postlarını yerleştirseler, beylikler, esasan da oğlan yaşlar bugünü, zorap günü, deyip değişme yazgıları, videoları yerleştiriyorlar. Görünüşünden olar bugün de öz dengdus kızlarının has köp zoravi, sovut beriyendigini yansayarlar. 23. fevral sovetler dövründen veri dürlü keskitlemeler bilen vatan qorukçısının günü hükmünde belleniyerdi. Sovet Sayuzu dargandan sonra bu sene kavir post-sovet devletlerinde sol sağında Rusya'da hem resmi yağdayda bellenip geçilyer. Azatlık bilen sökbettesi bolan ozolki Türkmen harbisi ilatın arasında önkü sene has köp yıkkın edilmegini resmi derecede bellenilen bayramın dine kağıt yüzünde belleniyer bilen düşündürdü.
27 yanvarda prezidentin kutluğu çap bolyar. Köçelerdeki polisi bayramçılık, ak köynöklü lavata geçirliyar. Onunla münna mecburi konsert ya konferensiye geçirilip, olurdu da vatan korukçuları değerli rejimin vasındakiler gasp ediliyar. Hakimiyetler bayramçılık duygusunu berip bilen oklar. Ol iç kıskanç ve bir sıdırgın geçiyar. Şol sebeple adamlar önkü senede çınlan bayram edenini kogoruyarlar.
Deyip, Levaplı habarçıyımızın sökbeti sınıqtadı. Adam hukuklarını koruyucu halkarı toparlar, Berdi Muhammedovların rejimini durlu pikirliliği basıp yatırmakta, seyle de özlerinin ve maskalı ağzalarının saksiyet kultunu sökratlandırmakta tanqid ediyarlar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gipleyer Azatlık Radyosu haberler gündelüğümüzü men gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyar. Türkmenistan'da akşamlarına köçeye çıkan adamlara bar hakkı şartlar resmi derecede adattan dışarı yağda ıglan edilmedik ve ilatın hareketini çeklendirme için hiç bir düzgün ıglan edilmedik yurtta. Akşamlarına köçede olan adamlar tutuluyor, sonra o çekiliyor ve cerimeti de var oluyor. Adamların öz şahsi zorluklarını berza etmeğine şolsandı gezelence çıkmağına ya da petkelçiliksiz işten dolanmağına ihtiyarı ellerinden alınıyor. Mari şehrinde akşam saat 10'dan son köçede yörünleri polisiye tarafından riyet geçirilir. Köçede saklanan adamlar polisiye bölümüne gidilir ve sonra gidilir.
Polisiye işgarları gece saat 10'dan son köçülürdü ve köp katlı cahilerin arasında gezilince diyen, işten son öyünü varyan, toydun öyünü dolanyan rahatları saklap, nereden gelip, nereye baryandığını soruyar. Kavir polisiye işgarları 20 manat para pul vermesen, polisiye bölümüne gidip ertiyere çilini polisiye bölümünde saklamak bilen hayvadat yarlar. Pul vermedikler doğrudanın polisiye akidiller.
deyip Mardaki xabarçymyz 23-nji fevralda gurrun berdi. Xabarçylarymyz soňky günlerde köçede saklanyp Marinin polisiýa bölümlerine kirilen adamlaryň bir näçe bilen söhbetde şoldular. Olaryň arasynda agşam şäheriň dukanlarynda, awtoýolgalarynda, dermanxanalarynda ýa-da otludan düşen wagtynda polisiýa tarapyndan saklanan adamlar bar.
Men otludan düşüp öýüme barýarkam meni polisiýa gulyp saklap nireden gelip nire barýanlygymy sorudylar. Men bolşuýan aýtsam menden günü 20 manat para sorudylar. Men para bermekden ýüz sowdum. Meni polisiýa bölümüne äkitdiler we jübülerimi dördüler. Mobil telefonumu açmağımı talep ettiler. Polisiýa bölümünü men ýaly adam juda kenni.
Dip Marinin ýaşajysy gurrun berdi. Marinin ýaşajylary akşamlaryna çykmak gadagançylygy barada özlerinin habarsyzdygyny, şeýle gadagançylyk barada häkimetler tarapyndan hiç şeýle bildiriş berilmeýän adamlaryň diňe saklanan halatynda bilip galýanlygyny nägirelik bilen aýdýarlar. Polisiýa bölümünde bir näçe sagat geçirenleriň ýene biri gije işden öýüne gaýdyp barýarka saklananlygyny gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde bolan wagtynda özi ýaly işden öýüne barýarka ýolda tutulan ýaşajylaryň ençemesine duş gelenligini hatda çörek satyn almagy çykan adamın hem bolunluğunu gürrün verdi.
Bir yigit öyünden çörük almağını çıkıptır. Elinde iki tane çörük tutup polisi bölümünde otuyer. Yeni veri, men bulara 20 manat berecek değil. Men onu kazanma üçün iki tane avtı ulog yuvmalı bolyarın deyip aydiyar.
Mardaki xabarçymyz bilen gurrungdeş bolanlaryň ýene biri özüniň sırkaw halda çärjewin kasahanasyndan otlulu gelip öýüne ýörep barýarka polisiýa tarapyndan saklananlygyny gurrun berdi.
Meniň öýüm otlu mendirinden gaty uzakda däl. Ýüküm hem agyr bolmansa men çärjewde burnumyň öringini aldyryp öýüme baryardym. Men polisiýa özümiň sırkaw halda dygmaýdyp lokmany hatyny görkezenime seretmeden meni 20 manat bermäniň üçin polisiýa bölümine ýygnadylar.
Dip Marinin ýene bir ýaşajysy gurrun berdi. Iradın hereket adatlığının çäklendirilmegi barada yurdun xabar veriş serişdelerinde hem maglumat bolmady, emma irada gödökçülük şol sanda adamların akşam köçe çıkmağının çäklendirilmegine degişli ýagdaýlar yurdun dürli şäherlerinde soňky 2 aýa golay wagt ýary ýüze çykýar. Irada gödökçülügün göçlendirilmegi barada häkimetler tarapyndan resmi maglumat we düşündürüş berilmeýärkä adatlyk bilen anonim gürleşen maraly polisiýa wekili muny özlerine howpsuzlugy berkitmek talabyny gowşanlygy bilen düşündürdiler. Yerli resmi bolsa soňky wagtda iradyň arasynda nägileriň artanlygyny häkimet organlaryna raýatlardan gelýän arz şikayetleriň esli köpelenligini habar berdi. Türkmenistanda ýanwar aýynda suw, fevral aýynda çörek 2.5 esse gymmatlady. Çeşmäniň söýlerine görä soňky wagtda adamlar suwun bahasynyň köterilmeginden çörögün gymmatlamagyndan arz şikayet edip häkimetlere şol sanda häkimliklere hem prokuratura ören köp ýüzlenýärler. Suwun gymmatlamagy we un paýynyň ýatyrylmagy hatda işleýän raýatlara da uly agram saldy. Işsiz adamlar nädip günlerini görmeli belli däl dip anonim gürleşen marlar etmeýär. Ol iratda nägirelik derejesiniň ýokurlanmagynyň diňe mary vilayetinde däl eýtim tutuş ýurtda şol sanda Aşgabatda hem degişlidigini aýtdy. Son günlerde polisiýa gözetçiligi Aşgabatda da güýçlendi, köçelerde, seýirgäklerde we jemgyýetçilik transportunda we awtobus durulgalarynda polisiýa nowatçylyk çeker. Akşamlaryna köçedäki adamlar barlygy sezibar bolýar, gündizlerine hem raýatlaryň polisiýa tarapyndan saklanyp el goşlarynyň jübülerini barlanmagy ýaly ýagdaýlar köpelip başlady. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň söýlerini görä parklarda gezelen çeden adamlar polisiýanyň dikkatli nazarından düşmeýär.
Diýince almagy gelen raýatlaryň islenlik hereketleri polisiýanyň ırsarap daramagyna sezewar bolýar. Adamlary seslenip gürlemelik tarsyrlaýar. Adamlar seýilgäkiň içinden geçýän ýodajyklardan sagy, soly sogulsa derrew polisiýa işgärinden duýdurşalýar. Iskamekalarda oturup köki, şiirel suw içýän we buzgaýmak garbanyan adamlara ýyllaryny arassalamak tarsyrlaýar. Erkek adam dyýyna çenli, gysga walakly bolmalýar. Parkta çilim çekmek, spiritli çikçmek doly kadagan.
Dip Aşgabatyň ýaşajysy gurrun berdi. Bu ýagda ýaşajylaryň nägileligini artdyrýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar köp sanly polisiýa işgärleriniň seýirgäklerde agaçlaryň arasynda bukulyp durup dinç alýanlary sinlap durmaklarynyň ýylatyň bir ahyt we oňaýsyz duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar.
Adamlaryň dinç almak üçin köp bolmadyk mümkinçiliklerinin biri şol seýirgäklerde gezelenç etmekdir. Emma adamların bir yerde üýüşmegi häkimiýetleri rahatlykdan düşürýän, howsala döredýän bolmagyna meňzeýär.
деп Ашхабадын яшайзасы айтты. Ашхабаддагы хабарчыларыбыз хакиметтерин батышы ийлатты нягилелиги арттырыяр диярлар. Олар халкын нягилелигин билдирип башламагындан хуватырланган хакиметтерин ийлаты көзөкчүлүгүн ве кысышын яна күчлөндүргөнлүгүн шерип юртта дарткындылыгын барха арттыганлыгын белгилерлер.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гептияр Азаттык радиосы эфирде хабарлар күндөлүгү микрофон өңүнө Максат Атаев. 16-17 февралда Туркменстаны аралашан суук ууба акымы юрдун күнөртүгүн оор себептерине яңы якыны экиши тамамланан ер алма экинине зыян кетирди. Бу барада Азаттык радиосунун хабарчысы 20 февралда себептен маалымат берди. Мару вилаятынын Кушлу оба кеңешинин бир жашайчысы өзүнүн 4 гектар мейданы экен ер алмасыны суук ууба акымынын өсүштөн коюнун айтыйар.
4 гектар мейданы экен картошкамы тутуслугуна суугурду. Мен суун Эдил Юрум сыдыняли экин мейданына барып, экилен картошкалары баарлап көрсөм, сыйны ярып баслан жерлери каралыптыр. Диңи бир жеринде дал, эмме жерде сыйны ярын картошкалар каралыптыр, суук уруптур. Йөнү диңи менин жерим дал. Коңсу кеңисликтердеги картошкалары да суугурду.
Дип Марыл Дайхан Азаттык радиосунун хабарчысына гурулуп берди. Коңшу Дайхан бирлешиктерде экилен жер алмаларын хем суук хуба зыяры зая болмоонунан коркулуяр. Туркменстанда бир нече эптебер дубам эдиен майыл хуба 16-17 февралда бирден сууду. Кэбир себептери кар ягды. Бирок 15 февралда 25 градуска чейин майланы хуба бир кече күнүнүн дубамына минуса түштү. Күнүнүн оор себептерде доңокчулук болду. Азаттык хабарчылар бирок суук хуба акымынын аралашмонун идеяны Кушлу оба кеңешчигине дайхандардын эл дышканаларда Кобу хожолук экинлерни, шелиде мелек келерине кийер алмаларын сууктон халат этмек угруна эден арадалары барада хабар бердилер.
Биз экин мейданларына ве өз ишигимиздеги мелеге январын 9-ну хуга кол кызды деп жер алманы экмек нетижеге келдик. Суук долонор өйтмөдүк. Эмма şu кезде 10 градуска чейин соогочогу хуга маалыматына айтылды. Бир ишиктеги мелек жеримизде экилен жер алмамыздын үстүнө сыгыр жатактан чыккан дерти түшөдүк. Жөнү көп кожолукту дерс кем проблема. Шол себептен ыдгаарлы топрого аядын келмеги көп кожолуктардын ве дайхан үрлөшүктөрүнүн гектарлап экен жер алмаларын суугурмак ыктымарлыгын нөрөдүяр.
Дип шону бир жерли жашайчы гурулуп берди. Суук ууба акымынын хасадол февралын 2-нчи кептесине азаттыгын хабарчылар карашылган суук ууба ве пунтук качан мейвели баалар өсүштөн калдырмадык бабатта балканны жашайчыларын баштан кечирген аладалары барада хабар берди. Гидрометеорология курулуктары 17 февралда күнү батар вилаятынын кээбир себептерине хубанын температурасынын ымыктуу петелжектигин чакырдылар. Азаттык радиосунун хабарчысы менен гурулуңда шолун Марылы дайхандар кээбир хожолуктордун майлы хубада согоном экенликтерин хазыр болсо согонору суук уруп олорун өсүштөн калмагынан коркуянын гурулун бердилер.
Хазыр миллик жерлерине согон экин хожолуктор хим алыдалы. Олор хим экилен согонорду суук урур өйдүп алыдагы алярлар.
Дип Ерли дайхан гурулун берди.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илимий мезгутту беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'nun tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması ölenmen yoksa nanı uruan. Orsiyetin 22. fevral günü giyişlik amara asıran drone hücümünü Adesa'daki rayet deskaları nasana alını deyip sevit kakım aitti. Alek Kiper telegramda bu hücum neticesinde yaralanan adamların bulunduğunu ve onların sahanının anıklanayanlığını aitti. Sosyal uygulamalarda yerleştirilen videoda bir neçe binanı kurşavalını çalım ediyen yangın korkuldu. Rusiyanın pilosu sorularının eden hücum neticesinde Odessa'daki rayet infrastrukturasında yangın turdu. Yaralı olanlar vardı, malumat var deyip Kiper değişli kullukların ehlisinin vakanın bölün yerine iş başındadığını hem sözüne koştu. Ukrayna olsun Brazyan, Rusiyanın uçuran bir neçe drone toporunun Ukrayna Günnogor'dan ve Günortadan hücum edeceğini haber verdi. Sevit hakimi Vadim Filaskin, Günnogor Donetsk sevitine atılan Rus toplarının ağzından bir adamın ölümüne sebep olanlığına etti. Şeyli de Filaskin, 9 adamın sol sağını 4 sağını yaş adamın yaralananlığını sözüne koştu. Ol Brova 13 sağını top okunun gelip uranlığını ve veyran edilen zahilerin suratlarını çap edenliğini hem haber verdi. Orsiyet'in korunmak ministerliği Brova'dan Sevit patakti Donetsk'ten 20 km günortu unvatı Katar'da yerleşen Pobeda Ovası'nı ele geçirenliğine aitti. Uruştan yön Pobeda Ovası'nın bağrı yoku 14 çadımdan avarat ilatı vardı. Ukrayna harbuları Rusların bu veyanatına hiç sürdüşünürüş vermedi. Rus harbu blokçısının aitmağına göre katı kiçip olmağına karamazdan Donetsk'in günortosundaki buhledara varayan esası yolla yerleşenlik sebepli bu ovanın taktiki ehmiyeti var. Ukrayna koşunu bir adayın Rus koşunlarının basılı varlığından Kherson'daki Türgünleşik meydançasında. Dnepr deryasının çep kenarındaki Krinka'da Ukrayna köprüsüne hücum etmeye tayinlik koruyan Rus güçlerine zarvur onluğunu boyunarlı. Bir şüphepte Rus koşunlarına urulan ikinci darbe olup köp sahanlı Rus karbasının öldürülmeğine getirdi. Sol Ruvat'taki yev orsiyetin korunmak ministeri Sergey Shoigu'nun Rus güçlerinin Krinka'daki Ukrayna köprüsünü ele geçirenliği vardı aydanlarını ret etti. Novaya Kakovka'nın kolayındaki Türgünleşik meydançasında cemlenen Rus koşunlarına ağzından 3 gedek zarvurlu deyip Günörtü Ukrayna'nın korunmak güçlerinin Metduat vekili Natalya Kumenyuk 22. fevralda Adatlı Radyosu'na veren interviusunu aitti. Rus koşunu eyyem ele geçirenliklerine eden köprülerini Krinka hücum etmeye tayarlanıyor. Deslavku malumatları göre o yerde Rus güçlerinin Dnepr toporunun serkerdeler hem bağırdı. Bu malumat her hem bağırlanıyor deyip Kumenyuk sözünün üstüne yetirdi. Kumenyuk Saspil'in eserine veren başka bir malumatında bir hücumda ağzından 60 Rus eskerinin öldürülenini ona etti. Ukrayna koşunları 2022 yılın Noyavr ayında Dnepr'in sağ kenarındaki Kherson şehrini ve Sevit'in Galın öleğini azat etti. Bir yanda Rus koşunlarını deryanın anırsına çekilmeye mecbur etti. Şeyle de Kiyev koşunları geçen yıl Dnepr'in çep kenarını Rusya'nın izgiderli hücum edeyen yerine geçirerek köprü vurmayı başardı. Kurulun edilen Ukrayna hücumu Kherson'daki Rus güçlerine uğurlan darbe aydınlığına göre son günlerde köp sahanlı Rus eskerinin öldürülmeğine sebep olan ikinci hücum oldu. BBC'nin Rus kulluğu 21. fevralda Moskva'nın batı olan Donetsk sevtinde yerleşen Türgünleşik meydançasına edilen Ukrayna hücumunun ağzından 60 tane Rus eskerini öldürülmeğine haber verdi. Haberde aydınlığına göre 20. fevralda uğurlan darbeden ön 36. motorlu gvardiyanın atıcılık bir Gazasının harbi kullukçuları Katar'a dönülüp Rusya'nın 29. armiyasının serkerdesi Generalmayor Alek Maysev'in gelmeğine karışardı. Bu havara ne Rusya ne de Ukrayna düşündürüş verdi. Rusya taraftar sosyal medya serişteleri harbi evin başkayan adamların 14 sosunun cesedini korkuyan videonu ve suratları çap edip Maysev'i hücumu sezavar olan eskerleri açık meydanına Katar'a dönüp özünü karıştırmakta ipledi. Ukrayna'nın kova güçlerinin metuat vekili Yuri Ignat 22. fevralı Rusya'nın 2 yıl bundan olup başlayan Urşundan beri Ukrayna'nın içindeki nişanaları 8000'den uğrak raketi atanlığını, 4630 tane pilosu uçar iyi verenliğini olurum, 3605 tanesinin urulup kaçırılığını etti. Ukrayna koşunları bir ayla devam eden kanlı sövüşten son Günnogor Avdiivka şehrinden çekilenle önkü prezident Dmitri Medvedev Moskva'da Rus koşunlarının Ukrayna'nın içindeki hücumlarının has ilerletilecektiğini aydı ve günlü. Urşun 2 yıllık senesinin kolaylap gelen vaktinde Ukrayna'nın yüzüveyiz olayan kıyınçılıklarının, adım uyucunun yetmezçiliğinin, has ösen yaraları ve ok dairemeye tersliğinin arasında Medvedev Moskova'nın Ukrayna paytaxtını basu almağı yine bir gedek sinansıp bilecektiğini asaret etti. Rus koşunları Urşun başında 2022 yılın fevralına başlanan soğusun ilkinci günlerinde Kiev'in eteğinde bir karşılığı tedavar olup eyle çekilmeye mezur edilipti. Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.